Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін чаршанба 27 апрель Прагадагы студияда Замира Шкурова, Фарух Юсуфи. Бүгінгі дастурымызда. Qonunchilikda o'zgarish. Toshkentlik bilan oila qilgan viloyatlik 1 yil ichida ajrashsa, propiskasi bekor qilinadi. Infeksiya viloyatlardagi oylik kechikish kasali poytaxtga ham yetib keldi. O'qituvchilar maoshini ololmayotganidan shikoyat qilmoqda. Mahalliy xonlar Marg'ilon hokimi Toshkentga arz qilgan mahalla raisini ishdan bo'shatdi. Mehmon do'stlik. Qorako'lda qandim zavodida ishlayotgan xorijliklarga mo'ljallangan fohishalar tarmog'i ishlamoqda.
Qulga muqtoj hali bir kallasi ishlamaydigan g'or qizlari olib borib, karslar, shoferlari, ruslarniki qizlar olib borishadi, ular topishadi, o'tirib turishga ishlayaptida.
Qurayotgan xalifalik 800 million dollar naqd pul ombori portlatilgan islomiy davlat joriyalariga pul bera olmay qoldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Hozir kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Farux Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda internetda ekstremistik material tarqatganlik uchun 8 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. O'zbekiston hukumati ommaviy axborot vositalarida ekstremizm uchun jazoni kuchaytirdi. O'zbekiston jinoyat kodeksiga 26 aprel kuni prezident imzolagan qonunga binoan kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, ommaviy axborot vositalari xususan internetda chop qilingan diniy materiallar rasmiylar tarafidan ekstremistik deb topilgan taqdirda muallif 5 yildan 8 yilgacha qamoqqa hukm etilishi mumkin. Rossiya bilan harbiy mahsulotlarni hamkorlikda eksport qilish bo'yicha kelishib olishdi prezident Islom Karimov va Rossiya rahbari Vladimir Putin. Rossiya prezidenti matbuot xizmati 27 aprelga o'tar kechasi prezident Islom Karimovning Moskvaga safari doirasida imzolangan shartnomalar va hujjatlar ro'yxatini e'lon qildi. Kreml ma'muriyatining bildirishicha 26 aprel kuni Rossiya va O'zbekiston o'rtasida harbiy sohaga oid mahsulotlarni 3 davlatlarga eksport qilish bo'yicha hamkorlik shartnomasi madaniy, gumanitar, badan tarbiya va sport sohalarida o'zaro hamkorlik dasturi hamda 2 davlat tashqi ishlar vazirliklarining o'zaro hamkorligi dasturi imzolangan. Islom Karimovning Moskva safari 25 aprel kuni boshlanib, 26 aprel kuni nihoyasiga yetdi. Rossiya NATO kengashining 20 aprelda o'tkazilgan majlisi Moskva bilan Shimoliy Atlantika ittifoqi o'rtasidagi munosabatlar masalasida optimistik hislar uyg'otmadi deb bayonot berdi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu. Xalqaro xavfsizlik bo'yicha chorshanba kuni o'tkazilgan 5-chi Moskva konferensiyasida qilgan chiqishida Shoygu Rossiyaning NATO va Yevropa ittifoqi mamlakatlari bilan harbiy hamkorligi muzlab qolgani, lekin bu sovuqlik Rossiyaning aybi bilan bo'lmagani to'g'risida gapirdi. NATO Rossiya bilan hamkorligini 2014 yilning aprelida, Rossiya o'sha yilning martida Ukrainaga qarashli Qrim yarim orolini anneksiya qilishi ortidan to'xtatib qo'ygan edi. Bu Ozodlik radiosi, yangiliklarini tinglayapsiz. AQSh prezidenti lavozimiga nomzodlikka da'vogar milliarder Donald Trump Respublikachilar partiyasining 5 shtatida seshanba kuni o'tkazilgan birlamchi saylovlarda g'alaba qozondi. Bu g'alaba uning nomzodi o'z partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilishi ehtimolini oshirmoqda. Trump senator Ted Cruz va Ohio shtati gubernatori Jon Kasichlar ustidan har bir shtatda 50%dan ko'proq ovoz olib g'alaba qozondi. Tahlilchilarga ko'ra, bu yutuqlari Trampga nominatsiya uchun kurashda g'alaba qozonishi uchun yetarli emas. G'alaba uchun Tramp partiya qurultoy delegatlaridan 1237 nafarining ovozini olishi lozimdir. Trampning asosiy harifi senator Ted Cruz navbatdagi birlamchi saylovlar o'zi uchun g'alaba qozonish ehtimollari katta bo'lgan g'arbiy va markaziy shtatlarda o'tishi to'g'risida bayonot berdi. Demokratik partiyadan nomzod Hillary Clinton 5 shtatdan 4-tasida g'alaba qildi, uning harifi Bernie Sanders esa 1 shtatda oldinga chiqdi. Кыргызстан Республикасы парламенти жогорку кенешинин ялпы мажилисинде социал-демократтар фракциясы лидери Чинибай Турсунбеков парламент спикери лавазымына сайланды. Турсунбековнун номзоду үчүн 120 орунлук парламент мажилисинде иштирок эткен 120 депутаттын 88 нафары овоз берди. Спикерликке башка бир номзод Исхак Масалиев 26 овоз алды, 3 депутат иккала номзод үчүн ҳам каршы овоз берди. 3 бюллетен эсе яроқсыз деп топилди. Жогорку кенеш депутатлары 20 апрель күнгү ялпы мажилисте өзлөрүнө спикер сайлай алмаганында Кыргызстан парламенти раиси Асылбек Жээнбеков апрелдин 1-чи жарымында акасы Сооронбай Жээнбеков баш вазир лавазымына ээлегени мунасабаты менен истефага чыккан эди. Европа Иттифоқи Қырым татарлары мажилисининг тақиқлаб қўйилганини, Қырым татарлари ҳуқуқларига жиддий ҳужум ва Россия аннексия қилган Қырымда инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ вазиятнинг янада ёмонлашуви сифатида баҳолади. Бу ҳақда Европа Иттифоқи ташқи алоқалар хизмати баёнотида айтилишча, зудлик билан инсон ҳуқуқлари соҳасида халқаро стандартларга риоя қилиниши ҳамда халқаро ҳуқуқлар доирасидаги, хусусан Қырым татарлари жамоасига нисбатан мажбуриятлар бажарилиши ta'minlanishi lozimligi aytilgan Qirim Oliy sudi 26 aprel kuni quyi instansiya sudlarining Qirim Tatar Milliy Majlisini ekstremistik tashkilot deb topish va faoliyatini to'xtatish to'g'risidagi qarorlarini tasdiqladi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning www.ozodlik.org sahifasi, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. O'zbekiston ichkarisidagilar bizning xabarlarimizni to'siqsiz ijtimoiy tarmoqlar orqali o'qishlari, tinglab tomosha qilishlari mumkin. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber va Imo'dagi, qolaversa Instagram'dagi, YouTube'dagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklarga ko'chadi. Diqqatingizni aksar O'zbekiston uchun asosiy mehnat bozoriga aylangan Toshkentda doimiy propiskadan o'tish bilan bog'liq yana bir o'zgarish tafsilotiga burmoqchiman. Toshkent shahri yoki viloyatida propiskadan o'tganining 1-chi yili davomida ajrashish qayd etilsa, er yoki xotin doimiy propiskasidan mahrum bo'ladi. Qonunchilikka kiritilgan bu o'zgartish 25 aprel kuni O'zbekiston prezidenti tomonidan imzolandi va 26 apreldan kuchga kirdi. Toshkent shahridagi manzilga vaqtincha propiskaga qo'yilgan fuqarolar propiska muddatini uzaytirish uchun oylab javob kutayotgan bir paytda viloyatdan uylangan yoki